ራእይ ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 1
ብቁልጡፍ ክኸውን ዘሎ ነገልገልቱም እንቲ ኽገልጸሎም ኢሉ እግዚአብሔር ንመልአኹ ልኢኹ ንኣገልጋሊ ዮሐንስ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገለጸሉ ራእይ እዚ እዩ። ዮሐንስ ከዓ ስለ ቃል እግዚአብሔርን ኢየሱስ ክርስቶስ ለዝምሃሮ ሓቅን ብዛዕባ እቲ ዝረአየ ዅሉ ነገር መስከረም። እቲ እዙይ ዝፍጸመሉ ዘመን ቀረባ ስለ ዝኾነ ድማ እቲ ነዚ ቃል ትንቢት እዙይ ዘንብብ ብፁዕ እዩ። እቶም ዝሰምዕዎን ነቲ ኣብኡ ተጻሒፉ ዘሎ ዝፍጽምዎን እውን ብፁዓን እዮም።
ካብ ዮሐንስ ናብተን ኣብ እስያ ዘለዋ 7 ኣብያተ ክርስቲያን ካብቲ ዘሎን ዝነበረን ዝመጽእን ካብቶም ኣብ ቅድሚ ዙፋኑ ዘለዉ 7 መናፍስትን ካብቲ ካብ ሞት ብምትሳእ በኹሩ ዝኾነን እሙን ምስክርን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋን ሰላምን ምሳኻትኩም ይኹን። ነቲ ዘፍቀረና ካብ ኀጢአትና እውን ብደሙ ሓራ ዘውፀአና ንእግዚአብሔር ኣቦኡ ክነገልግል ድማ ነገሥታትን ካህናትን ዝገበረና ክብርን ሥልጣንን ንዘለዓለመ ዓለም ንኡ ይኹኖ ኣሜን። እነሆ ንሱ ብደመና ኽመጽእ እዩ። ሎም ሰባት እቶም ዝወግእዎ እውን እንተይተረፉ ኽርእዎ እዮ። ኵሎም ዓልየታት ምድሪ ድማ ብእኡ ምኽንያት ክበኽዩ እዮም እወ ክኸውን እዩ ኣሜን። እቲ ዘሎን ዝነበረን ዝመጽእን ኵሉ ዝኽእል እግዚአብሔር ኣምላኽ
ኣልፋን ኦሜጋን ኣነ እዩ
ራእይ ምዕራፍ 1
ይብል ኣሎ። ኣነ ኣብቲ ብኢየሱስ ዝረኸብናዮ መንግሥቲ መዋርስትኹም ኣብ መከራኹምን ብትዕግሥቲ ምጽናዕኹምን መኻፍልትኹም ዝኾንኩ ሓውኩም ዮሐንስ ቃል እግዚአብሔር ብምስባኸይን ንኢየሱስ ብምምስካረይን ኣብታ ፍጥሞ እትበሃል ደሴት እንተለኹ ብመዓልቲ ጐይታ ሰንበት ብመንፈስ ተመሲጠ ነበርኩ። ብድኅረይ ከዓ ከም ድምፂ መለኸት ዝበለ ብርቱዕ ድምፂ ሰማዕኹ።
ነቲ ትርእዮ ዘለኻ ኣብ መጽሓፍ ጽሒፍካ ናብተን ኣብ ኤፌሶንን ሰብሬነስን ጴርጋሞንን ቴያጥሮንን ሰርዴስን ፊላደልፊያን ሎዶቅያን ናብ ዘለዋ 7 ኣብያተ ክርስቲያን ዝደዶ
ድማ በለኒ መን ከም ዝተዛረበኒ ኽርኢ ግልጽ በልኩ። ግልጽ ምስ በልኩ ድማ 7 ቐወምቲ ናይ ወርቂ ቐናዲል ረአኹ። ኣብ ማእኸል እተን ቐወምቲ ቐናዲል ከዓ ክሳዕ እግሩ ዝተኸድነ ብቕናት ወርቂ እውን ክሳዕ ኣፍ ልቡ ዝተዓጥቐ ወዲ ሰብ ዝመስል ረአኹ። ርእሱን ጸጉሩን ከም ጸምሪ ከም በረድ እውን ጻዕዳ ነበረ። ኣዒንቱ እውን ከም ሓልሓልታ ሓዊ ነበራ። ኣእጋሩ ኣብ እቶን ከም ዝረሰነ ዘንጸባርቕ ነሃስ ይመስላ ነበራ። ድምፁ እውን ከም ድምፂ ብዙሕ ማያት ነበረ። ብየማናይ ኢዱ 7 ኸዋኽብቲ ሒዙ ነበረ። ካብ ኣፉ እውን ክልተ ዝኣፉ በሊሕ ሰይፊ ይወፅእ ነበረ። ገጹ እውን ከምታ ብሓይሊ እተብርህ ፀሓይ ነበረ። ምስ ረአኽዎ ድማ ከም ዝሞተ ሰብ ኮይነ ኣብ ትሕቲ እጋሩ ወደቕኩ። የማነይቲ ኢዱ ኣብ ልዕለይ ኣንቢሩ ድማ
ኣይትፍራሕ፣ እቲ ቐዳማይን እቲ ዳሕረዋይን እቲ ሕያውን ኣነ እየ። ሞይተ እውን ነበርኩ፣ ንሆ ኸዓ ንዘለዓለመ ዓለም ሕያው እየ። ኣብ ልዕሊ ሞትን ሲኦልን ከዓ ሥልጣን ኣለኒ። እምበኣርከስ ነቲ ዝረአኻዮን ነዚ ዘሎን ነቲ ድኅሪዙ ክኸውን ዘለዎን ጽሓፍ። ናይቶም ኣብ የማናይ ኢደይ ዝረአኻዮም 7 ኸዋኽብትን ናይተን 7 ቐወምቲ ቐናዲልን ምስጢር፣ እቶም 7 ኸዋኽብቲ ናይተን 7 ኣብያተ ክርስቲያን መላእኽቲ እየን። እተን 7 ቐወምቲ ቐናዲል እውን 7 ኣብያተ ክርስቲያን እየን
በለኒ።